В ефірі ваша свобода, перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Ну, а наших шановних слухачок вітаємо із святом 8 березня. І мені завжди хочеться, щоб цього дня ми все ж таки пам'ятали не стільки про, хоча це теж дуже важливо, але для політичного радіо важливо не тільки про букети квітів пам'ятати, але й про соціальну відповідальність цього свята фактично. І саме тому ми запросили до студії журналіста, колишнього народного депутата України Ольгу Герасим'юк. Вітаємо, пані Ольго, і медіаексперт організації «Жіночий консорціум України» Віру Карачу. Щоб поговорити про жінок в українському медіапросторі, в українському суспільному житті. Мені здається, що насправді за останні 3 роки відбулися серйозні зміни, якщо чесно сказати. Тому що я завжди кажу, що можна подивитися, де найбагатші країни в Європі, там майже жіночі уряди.
Так? Це правда.
А у нас, ми здалося, йшли вже, ну так чи інакше, до цього рівня, до цього взірця. У нас не те, що там міністри прем'єри були, а міністри жінки були, а була прем'єр-міністр жінка. Були досить вагомі політичні діячі жінки.
Зараз
у нас, так, зараз у нас Юлія Тимошенко у в'язниці. Жінки при владі відіграють таку пропагандистську допоміжну функцію, можна так сказати. В уряді взагалі жодної жінки немає?
Яка Королевська.
Ну от, це вже є. Вже є одна, да? Це от
для статистики.
Для статистики, да. Ну от, дійсно, я от чомусь от пригадую Королевську, я її не вважаю. Я вважаю. Звичайно, це була моя, так мовити, чоловіча помилка. Я це не прошу пробачення.
Дуже типово.
Але да. От, але так чи інакше, мені здається, це зовсім не та кількість. Да, це не якийсь шведський уряд з величезною кількістю жінок, не французький уряд. Де... Тобто немає вже, більше може на це ніхто навіть у світі не звертає уваги, тому що жінки і чоловік, вони разом працюють, керуючи державою.
Ви помиляєтесь, звертають увагу.
Звертають увагу в позитивному сенсі. Є дискримінація нас, чоловіків, така позитивна дискримінація.
Ні, я не це мала на увазі. Просто в Європі, в цивілізованих країнах, там, де ви кажете, не звертають увагу, там... Законодавчо регламентується участь, обов'язкова участь пропорційна жінок, так зване квотування. У Франції, в Бельгії є закони прямі про квотування. От, Україна теж має зобов'язання перед ВОН до 2015 року, щоб 30% жінок в усіх органах влади, на всіх рівнях, було 30% жінок, але ми вже не виконуємо. У нас вже пройшли вибори парламентські, у нас всього 9,7% жінок.
Я думаю, що проблема ще й в тому, що, може, ви кажете, що багато змінилося, може, позитив теж якийсь є, тому що ми про це багато почали говорити. От, в першу чергу про те, що, напевно, ми і не змінимося, поки ми не змінимо існуючий в нашому суспільстві стереотип. Стереотип і жіночий, і чоловічий. І я би наполягла на тому, що жінки, в першу чергу, повинні змінити свій стереотип щодо ставлення до самих себе. Вони себе бачать чоловічими очима, коли намагаються втрутитися в ту сферу, яка завжди вважалася чоловічою. Чи це бізнес, чи це парламент, чи будь-що. Тому що жінки внаслідок виховання, внаслідок лояльності суспільства до такого стереотипу поведінки, вони приймають саме таку формулу. Оскільки чоловіки успішні тамто і тамто, я, приходячи туди, поводжуся як чоловік. І втрачають інтерес до себе. Відповідно, виборець, а так само виборець – це жінка переважно також, також слідує цьому стереотипу. Словом, я могла би на цю тему довго говорити, але мені здається, що це є велика проблема. І скільки б ми... Квотування, ви сказали про квотування, це, думаю, в даній ситуації очевидно правильно. От. Але все одно воно не вирішить питання глобально, на мій погляд.
А що ви?
Ми повинні багато говорити з суспільством про це. Ми повинні змінити, знову ж таки, ситуацію суспільства. Ми пострадянське суспільство. До речі, пам'ятаєте, була Валентина Шевченко в Українській радянській соціалістичній...
Головою президії Верховної Ради. От, пам'ятає, добре її знав.
Так. Да. До речі, були тоді впливові...
Але ж це було представницька.
Представницька.
Білий ніс, чорний верх, так казали.
Може.
Білий верх, чорний ніс.
Хоча кажуть, що її поважали. До речі, вчора ввечері я, готуючись до ефіру, розмовляла з багатьма жінками, лідерами в своїх галузях. Я говорила з Валією Теличенко, відомий адвокат, і запитала, що вона про це думає. Вона каже, знаєш, що мене звати Валентина? Тому що колись була Валентина Терешкова у уряді радянському. І всі люди, і зокрема українці, а Валя, моя землячка, вона з Полтавської області, з Чорнухинського району, вона писала від усіх селян листи до Валентини Терешкової з проханнями щось змінити в їхньому житті.
Не тому, що вона була, космонавтом, вона була головою комітету радянських жінок.
Я кажу, да, не тому, що вона була в уряді, а тому, що вона була впливова.
Впливова, да. А, може, сьогодні... треба жінку українську в космос послати?
Ні.
Це не вихід. Насправді, єдиний вихід – це квотування. Я ще рік тому була категорично проти. Я казала, ну що це штучне насадження, і однозначно прийдуть якісь випадкові жінки. Але як показує досвід Європи, 30 років в Європі вже застосовують квотування. Як вчора сказали на гендерній конференції, яка зараз проходить, на гендерні це в Києві. Це в Києві. Я розумію. Значить, як дуже влучно сказав хтось із гостей конференції, що чоловіки не віддадуть добровільну владу.
Не віддадуть.
Тому квотування, воно вже показує хороші результати. Розумієте, повинно вирости покоління або два дітей, які будуть бачити представництво жінок і чоловіків, будуть знати, що це нормально, і будуть знати, що йти в політику – це теж нормально. А у нас зараз дівчина тільки повинна закінчити школу, закінчити інститут.
І вийти заміж.
Так, а потім вийти заміж.
Згодна частково, бо я підтримую ідею квотування в зв'язку з проблемою, справді. І поки ми не будемо вводити примусово жінок у певні органи влади, поки, звичайно, не буде на що дивитися і не буде про що говорити. Знову ж таки, але ми повинні думати про те, що хто ті жінки, яких ми туди заводимо. Якщо це прикраса першої п'ятірки, як це зараз модно, то це не вихід. Якщо це, знову ж таки, трохи збільшена кількість парламентарів жінок, які, заходячи в парламент, поводять себе як принижена меншість, а в крайньому випадку, беручи участь у жіночих акціях, там, жіночих блокуваннях трибуни, чи там, у виступах щодо суто жіночого питання, яке завжди на останньому місці, то це також дуже слабкий приклад. Тобто, жінка, яка входить туди, вона все ж таки повинна демонструвати лідерські риси. Це раз. А ще я би сказала про наступне. Знову ж таки, що з цим робити? Говорити про це. ЗМІ дуже багато. Повинні говорити також нестереотипних речей. У нас ЗМІ зараз виділяють для себе кілька відомих постатей. І на цьому все. Ніхто не говорить про інших жінок. Ніхто не робить їх лідерами, хоча журналістика наша має жіноче обличчя. Сьогодні була на прес-конференції тільки дівчата в студії. Тільки дівчата.
У нас в журналістиці існує гендерний перекіс в бік дівчат.
І це
однозначно, це єдина сфера професійна в Україні, в якій гендерний перекіс в жіночий бік.
Це добре, хай люди хоча б на щось приємне подивляться.
Ну чому? Це дуже сексистське висловлювання.
Я погоджуюся, я і беру на себе. Але сьогодні ж 8 березня.
На 8 хоча б сексистське, дозволите поведінку.
Ви знаєте, ми зараз робимо цей проект за підтримки Канадського фонду, і експерти дуже розказали, як можна швидко подолати сексистську упередженість. Для жінок ми будемо навчати, і жінок, як не боятися, як долати труднощі. І дуже є дуже простий спосіб швидко подолати сексистську налаштованість, несприйняття. Коли ви приходите на зустріч, от ви починаючий політик, ви тільки виходите, відповідно, чоловіки починають казати, що ваше свято 8 березня. От, а взагалі-то вам дітей треба народжувати і їсти готувати. А треба просто до того, як він скаже, почне вам посміхатися, отак дивитися, треба сказати, ви знаєте, я розумію, що ви вважаєте, що моя справа народжувати дітей і готувати борщ. Але ви знаєте, я маю одну справу, і відповідно ви, як цивілізована людина, якщо перемовини відбуваються ще й в присутності когось, вам же ж буде неприємно сказати, так, я думаю, що ваша справа.
Не те, що борщ готували чоловіки, мені здається, що чоловіки все ж таки краще в
Україні. Тут я підтримую. До речі, кулінари чоловіки найкращі.
Фантазії чоловіків більше.
І ще знаєте чому? І не тому лише. Тому що для жінок готування їжі – це обов'язок.
Це мистецтво, так. Але коли я говорю про жінок-журналістиці, я маю на увазі те, що є ще питання сприйняття аудиторії. Я абсолютно впевнений, що жінка, яка читає новини, навіть неприємні, зовсім інакше сприймає аудиторія, ніж чоловіка ведучого. Це просто наші професійні, я б сказав, такі, ну як би це сказати, особливості. От згадаємо, коли була історія з веденням військ радянських Вільню, Тетяна Міткова тоді вела новини, і вона дозволила собі просто, вона в неї сльоза була.
На,
ну, чоловік ведучий не може собі дозволити сльозу на обличчю, хоча б тому, що кожен з нас не знає, як плакати, щоб грим
не потік.
Це знає тільки жінка. От, і це професійна перевага.
Це не тільки професійна перевага. Експерти говорять про те, що жінка, в принципі, своєю присутністю змінює середовище чоловіків. І чим більше буде жінок в політиці, тим кращою буде наша політика, менше буде корупції.
І не лише, може, середовище чоловіків, а в принципі середовище. Тому що жінка в політиці, вона, до речі, зменшує тиск грошей під час, наприклад, виборчих кампаній чи ще щось, бо жінку обирають більше не проплачену, так би мовити. Хоча є різні приклади. Жінка також, коли чоловік політик, це інтелект і воля, то жінка – це може бути інтелект і совість, моральність. Знову ж таки, якщо вона не починає вдягати на себе штани чисто чоловічого крою, не поводити себе як мужлан, яка
знаєте, буде... Що зараз одягають деякі наші шановні пані депутатки до Верховної Ради. Це точно не штани, але це теж не впевнено одягати до законодавчого органу. Може, це не сексизм?
Це правильне зауваження, до речі, бо це якраз і є те, що спотворює обличчя цієї політики. Це не є жіноча риса, коли ти ходиш у рюшах і собі ще з відкритим бюстом. Це якраз сексизм, до речі.
Тому і що сексизм це навпаки.
Навпаки, безперечно. Так. І ставлення до політика, який говорить про серйозну річ із трибуни в такому вигляді, говорить про те, що це декорація. І фактично наш парламент сьогодні, якщо там не взяти до уваги, точніше, навпаки, скажу так, якщо можна назвати кілька прізвищ людей, жінок, які справді сприймаються серйозно як політики. А, на жаль, мені здається, що ви сказали, що за 3 роки відбулися зміни, то тут до гіршого.
Тут, коли ми говоримо про квотування, мені завжди це цікаво, зрозумієте, наскільки можна сподіватися, що в українських умовах, коли не вирішені основні питання державного функціонування, з правами людини, з реальним політичним представництвом громадян, з боротьбою з корупцією, з нефальсифікацією виборів. Можна вирішувати такі проблеми, які зараз вирішують західні суспільства. Це не тільки жінок стосується. Це, скажімо, сексуальних меншин рівно так стосується. Дуже важко вирішувати такі проблеми в умовах, коли загальні проблеми суспільства є фактично покладені кудись в далекий...
Взагалі неможливо вирішувати.
Правильно. Це питання невиконання законів. У нас дуже хороші закони, які не виконуються. І у нас є закон про гендерну рівність, який, ну, він декларативний фактично, там немає ніяких норм прямої дії, які би щось гарантували. А в Швеції закон про рівність єдиний, який вирішує всі проблеми дискримінації, насильства, квотування, представництва. Ну, це питання того, що в країні працюють закони. А у нас не працюють ніякі закони. Ну,
у нас вони важко допрацювали, при тому це замкнене коло виходить. Ми виховуємо в родині, в якій присутнє дуже серйозне насильство. Ми виховуємо жертв і насильників. При цьому діти зростають так само і потім діляться на жертв і насильників. При тому жертви насильства свою проблему замовчують, це вважається проблемою особи, до якої вчинено насильство. Таким чином ми маємо суспільство лояльне до насильства, маємо суспільство, в якому спрацюють ці стереотипи, і який би закон у цьому суспільстві не був написаний, про проблеми сексуальних меншин, інших там релігійних меншин, чи ще, ми взагалі в даній ситуації можемо не говорити, тому що це навіть вимовити не можна. Я працювала в Парламентській асамблеї Ради Європи і була активним членом комітету недискримінації, називався «Рівних можливостей», де присутні були представники всіх меншин, чоловіки і жінки. У нас, якби ми подумали про такий комітет, по-перше, там жоден би чоловік не був присутній, а проблему там сексуальних меншин навіть вимовити не можна в нашому парламенті. Причому це однаково стосується як опозиції, так і більшості, тому що сексизм і отака брутальна якась, ну, такий кам'яний вік у мозку, він не викорінюється. Ну, навіть це, якби до речі, жінку наше. Захищати, ви знаєте, от нещодавно був випадок із моєю колегою і подругою Іриною Грасенко, коли цей брутальний тип виносив її на руках. Вона боролася за свою честь і гідність самотужки. Я підходила особисто, як її подруга, і взагалі як однодумець, я підходила до керівника фракції, до чоловіків, які завжди демонструють високі зразки моральності, і казала, зробіть що-небудь. Казали, що? Вийдіть, кажу, на трибуну, скажіть. Зробіть що-небудь, напишіть що-небудь, зачитайте з паперу що-небудь. Думаєте, це ви пригадуєте цей випадок? Так, ніколи так. Цього не сталося. От і все.
Вибачте, ну так. Ще нещодавно був випадок з Колєсніковим, да, коли він на жінку, вибачте, в аеропорту, яка просто виконувала свою роботу, брутально наїхав. Брутально. Це відео потрапило в інтернет, я тут же написала кілька рядків блогу на наш сайт.
Ніхто не помітив, що це взагалі ставлення до жінки. Так. Чоловіка, що, депутата парламенту до жінки. Це ніхто
чи не... хоча б жінки до... Я тут же написала кілька слів на наш сайт. Знаєте про що? Про 8 березня. Давно хотіла написати, чому я не люблю це свято. Тому що за ним іде 9, коли чоловіки перетворюються на хамів знову. Вони 8-го всі там з тюльпанчиками ходять, а потім, значить, 9-го зранку починає страшенно хамити.
То, послухайте, зараз 8 березня, мені здається, в пострадянських мовах, як і в радянських, це спотворене свято. Тому що воно дійсно, воно було так. Пов'язане саме з тим, про що ми з вами говоримо.
Так.
Ми говоримо з боротьбою за права жінок. Так. А не з тим, щоб ти жінці подарував квіти, якісь там пахуночки. Зараз може щось інше, ніж Красна Москва.
І
вважав би, що твої обов'язки таким виконані. Чином виконані.
Да. І сьогодні, до речі, весь світ в цей день говорить саме про це. У Нью-Йорку завершується засідання комісії в справах жінок. Іде зараз мова про те, що 13-й рік має стати роком імплементації Стамбульської конвенції, яку не всі підписали, не всі ратифікували. Британія заявила про свої серйозні наміри. Слава Богу, ми підписали. Це дуже довго ми чомусь йшли до цього, хоча це проблема дуже серйозна в нашому суспільстві. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи поїхав туди і виступає з закликом, щоб він так і читається, як обіцянки обіцянками, зробимо боротьбу з насильством проти жінок реальністю. І це та тема, про яку треба говорити. І, зокрема, звичайно, рівність. Я би сказала таке, що це проблема не лише жінок. Коли ми ростемо, ми шукаємо собі так звану половинку. Хто собі яку, звичайно. Але ми говоримо про любов.
Кожен шукає краще.
Так, але і чоловік так само. І ми от шукаємо, любимося, одружуємося. І я кажу, що не даремно українські казки, не тільки українські, закінчуються на тому, що весілля відгуло, мед пиво пив, в рот не попав. Що було далі, ніхто не знає. А далі починається саме те.
І березня.
Так. На все життя. І це проблема не жінок, це проблема і жінок, і чоловіків в першу чергу.
Так, справа в тому, що гендер – це проблеми чоловіків і жінок. Але щодо змін, які відбулись за останні роки, я можу сказати, що 8 років тому, коли я телефонувала в міністерство і питала когось, хто може прокоментувати теми по гендеру, мені відповідали буквально в міністерстві наступне – а, проблемами жінок – це займається така-то. А зараз, уже минулого року, наші чиновники в міністерствах добре розуміють, що гендер – це не проблеми жінок, тільки жінок, що це проблеми і чоловіків. У нас тільки зараз почали давати чоловікам, одиноким батькам якісь права, а він так само один виховує дитину, як і жінка. Є проблема обов'язково призову в армію. В чому проблема? В Ізраїлі 50 років вже і дівчат, і хлопців призивають.
Тобто
це можливо. А у нас, значить, у нас тобі 8 березня, в армію ти не йдеш. У нас чоловіки взагалі страшенно дискримінують. У нас чоловіки спиваються, тому що з багатьох причин наші чоловіки... Ну, мені взагалі кажуть, не треба говорити, що їх треба захищати вже як жінок.
Треба.
Але насправді проблеми гендеру – це рівно так само, як у жінок просто одні проблеми, у чоловіків інші. І насильство гендерне, воно у жінок фізичне, як правило, жінок б'ють. Але чоловіків теж б'ють. І зараз останні роки вже почало дослідження про це проводити. Чоловіків жінки теж наші б'ють. Тому що в Україні так часто було. Є проблема, а психологічне насильство, яке ніхто не розглядає, а жінки, що всі жартують, дружина пилить, але це психологічне насильство.
Економічне насильство.
Економічне насильство.
Чоловіки, їх треба захищати, тому що якраз економічне насильство дуже деструктивно впливає на
наші...
Від держави. Справа в тім, що жінка у важкі періоди економічні, вона бере кравчучку і їде на базар і багато що ще робить, якраз, звичайно, шкодячи своєму життю. Чоловік ламається, тому що у чоловіка, чоловік має працювати, він себе хоче відчувати потрібним, йому важче. І я багато проєктів зняла щодо цього. І я відвідувала, особливо на Західній Україні, села, які складаються з малих дітей, старих людей і абсолютно п'яних чоловіків. Це страшно спостерігати. І як у цьому суспільстві ми можемо говорити про виконання законів? І це виборці?
Ну, це є проблема насадження, розумієте? Я от сьогодні, коли сюди йшла, по Хрещатику реклама. І зараз 8 березня, чоловіки, значить, успішний чоловік – це машина, дорогі квіти, і в подарунок на 8 березня – це золото з дорогоцінності. Не всі чоловіки
краще
можуть...
Краще маленький Порш.
Не всі чоловіки можуть собі це дозволити. А суспільство, реклама, рекламодавці насаджує стереотип, що от успішний чоловік, якщо ти не можеш цього зробити, ну то ти ніхто.
Ну всі дівчата мріють про принців, але це вже перебільшення, так? До речі, про рекламу. Мало того, що це успішний чоловік, який тобі все це подарує, але на рекламі обов'язково, коли машина, коли навіть комбайн, чи яка-небудь деталь, то обов'язково рекламується гола. При тому стоїть постать жінки. І це також нівеляція, тому що чоловіки отримують...
Комбайн – це вже занадто.
Я бачила. В дуже сексуальній позі. Справа в тім, що це також нівеляція стосунків між статями. Тому що ти отримуєш у відповідь на подарунки оці товар, її тіло і все. І мало того, жінки проти цього не протестують. Отже, вони з цим згодні.
Ну, вони з цим, вони просто не думають про це. Проблема в тому, що ніхто
не
замислюється, ви знаєте?
Ну, але створюється певна система цінності, досить дивна. Така, я б сказав, середньовічна.
Вона створюється, ніхто не думає про цінності суспільства. Всі думають про те, щоб продати.
Але ті, хто думають, це нормально думати про те, щоб продати, але при тому мають бути
рекламодавці, це треба, щоб так, як на рівні Європи. Значить, недавній скандал, фірма випустила кросівки зі слоганом «Побалую себе татовими грошима» для дівчат-підлітків. І одразу виник скандал, і рекламу знімають. Тому що чого вчать суспільство, починає скаржитись, чого вчать наших дівчат.
Да, хай людина сама собі заробить на кросівки, логічно.
Так, у нас взагалі хто-небудь думає, що у нас добра реклама, а як у нас дітей виховують? Кілька років тому, коли ми знімали фільм «Незручна тема» на гендерну тематику, ми знімали в дитячому садочку. В кожну програму ми показуємо, ми ілюстрували, як це починається з дитинства, насадження стереотипів. Так от, з приводу виховання, ми знімали в дуже хорошому дитячому садку, де хороший психолог, де дуже така завідувачка цікавиться професійними методами, і вона розповідала, от ми вчимо хлопчиків, ми говорили на гендерну тему, ми вчимо хлопчиків, щоб вони поважали дівчаток, не бились. Я кажу, добре, а чого ви вчите дівчат стосовно хлопчиків? І вона замовкла. Вона задумалась, вона не знає, чого вчать. Я кажу, вимагати щось, вимагати, дай мені,
захисти мене.
Так.
А от дивіться, виходить от що самі жінки і виховують таке суспільство. У нас виховання переважно жіноче. В школах тільки жінки викладають. Якщо один чоловік, йому треба ставити пам'ятник. Я нещодавно десь в одній школі виступала, я просто ходила за цим вчителем, який там зберігся, як екземпляр якийсь доісторичний. Жінки виховують, власне кажучи, складаючи ці стереотипи в голову і хлопчикам, і дівчатам. Тому що якщо жінки погоджуються з цим станом речей, якщо вони не протестують, ніде нічого про це не говорять, самі охоче знімаються, десь ви чули якийсь рух проти цього? Ні. Хіба що кілька екзальтованих якихось дам, які...
Тут якщо міжнародним символом України став рух «Фемен»,
ну, це не фемінізм і не гендерна проблематика.
Це абсолютно цієї оголеної української жінки за будь-яких так. приводів.
Так. Чи то за справедливість, чи то просто так. Але
це проблема, що Фемен став представництвом і таким обличчям скандальним. І, ну, на жаль, організації громадські з тим стикаються, що коли ми проводили під час гендерного моніторингу такий перформанс невеликий на Андріївському узвозі, там можна було, перехожі могли малювати все, що завгодно, на великих полотнах картини. Що ви думаєте про жінок в політиці? Різне цікаве малювали, але цікаве було зауваження. О, виявляється, не тільки голими бігають.
Це от на цьому я привітаю вас з 8 березня. Побажаю життєво хутких
разом.
Дякую. І нагадаю, що нашими гостями були журналісти, колишня ветерана України Ольга Герасимюк і медіаексперт організації «Жіночі консорціум України» Віра Карайчева. Дякую. Святом і святом вас, шановні слухачки.